Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2 i meni je zaista veliko zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, pesnika Petra Matovića. Petre, hvala ti puno što si odvojio vreme i što si naš današnji gost.
Dobar dan vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Petre, evo ti si već jako dugo, da kažem tako, u poeziji i svakako je čitalačka publika upoznata sa tvojim stvaralaštvom. Ovaj razgovor sam želela da počnem možda od tog samog tvog stvaralačkog početka, da vidimo da li možeš da se možda setiš prve pesme koje si napisao.
Pa nisam siguran baš da mogu da setim te prve pesme, da kažem to je sigurno bila ta prva pesma, ali otprilike znam kada je to negde krenulo kod mene i kada je krenulo da se bavim pisanjem i to poezije. Nisam, dakle, počeo da pišem ni u kolevci, ni kad sam imao 5, 6, 7 ili 8 godina. Krenuo sam, recimo, u 7. razredu i to zbog toga što mi je bilo užasno dosadno na časovima. Na pojedinim časovima, tada je disciplina bila vrlo izražena. Nije to bilo kao danas da možete tako lako da se okrenete, šuškate, pričate i tako dalje. Onda su se još uvek dobijale čvrge od nastavnika ili počupaju vas za kosu i slično. Moralo je da bude apsolutno tišina. Neki predmeti me zaista nisu interesovali. I onda sam hteo da radim nešto što je meni zanimljivo, a da ima taj neki moment kao da ja zapravo slušam šta se radi na času, da zapisujem šta je na tabli. I onda sam krenuo da slažem neke rime, što bi se reklo danas, naročito u tom nekom našem hip-hopu, jel tako? I meni je to postalo negde zanimljivo i to su bile neke dečije smešne pesmice sa smešnim rimama. I onda je to vremenom postojala navika. Kao to počelo je da dolazi iz ruke. Počeo sam da pišem, počeo sam da uživam u svemu tome i osjećao sam se dobro dok sam to radio. Bilo mi je interesantno. I onda sam to tako jednostavno negde spontano nastavljao i onda je posle došlo i do nekih, ajde da kažem, pesama sa ozbiljnijim pristupom. I onda se od toga jednostavno nešto napravilo. Eto, da tako kažem. I onda u srednjoj školi, kad sam bio, recimo, 3. godina, gimnazije, bio neki konkurs Limskih večeri poezije. Sećam se kao da je bilo ono, da je to manifestacija koja je trajala nekoliko dana i pošaljite tamo pesme ako vas pozovu, vi ste na toj manifestaciji, ne u školi. Ja sam zapravo iz tog razloga poslao tamo pesme. Bilo mi je baš super ideja da ne ide nekoliko dana u školu i to sam činio kad god sam mogao. Poslao sam, bio sam pozvan, onda sam se oduševio. Rekao, super, neće biti nekoliko dana u školi. Direktor me je tadašnji pitao kao, je li ima potrebe da ide profesor sa tobom? Moj tadašnji profesor, on nije baš bio nešto pokretljiv, nije volao da se kreće, ali i onda je bilo kao ono da bi trebalo da ide. Ja sam onda naravno rekao, ne, nikako ne treba, ne idu profesori. Tako da sam otišao sam do Priboja, tamo sam video ostale učesnike koji su svi došli sa profesorima, a ja sam bio sam i to mi nekako isto bilo jako dobro. I odjedan put se dešava situacija da dobijem prvu nagradu i kao da to što pišem je od tog nekog žirija opaženo kao da ipak nešto vredi. I onda sam se ja zamislio, rekao, e, pa vidi stvarno kao možda od ovoga može nešto da se napravi ozbiljnije. I onda je to tako krenulo, ono, imao sam zadatak da objavim knjigu, ja nisam imao dovoljno pesama za knjigu, onda sam krenuo da radim na tome, posle nešto manje od godinu dana izašla je knjiga, te knjige se danas gotovo i ne sećam, i sad kad razmislim o svemu tome, nekako i ne računam kao svoju prvu pravu knjigu. To je više bilo onda u tom trenutku da iskoristim taj moment kao to da sam neki pesnik u srednjoj školi, neki pesnik srednjoškolac. Ali sa druge strane, od uvek sam bio pasionirani čitalac. I možda je to bila neka zapravo ključni moment da se eto povežem na toj drugoj strani što se tiče pisanja. Eto, tako je došlo do toga.
Uvek je poseban, čini mi se, taj stvaralački trenutak kada mladi autor koji piše pesme odjednom shvati da te pesme postaju deo neke veće celine. Ovde govorimo o knjizi poezije. Da li si možda imao taj, koliko ti je zapravo bilo izazovno kada si, kako kažeš, dobio tu nagradu i kada si shvatio da sada zapravo pišeš zbirku poezije?
Nikada ja nisam imao tu svest o celini, možda je to ostao moj glavni problem, možda se neke druge strane i prednost do dana današnjeg. Uvek sam više držao do pesme. Nikada nisam mogao da imam tu vrstu ono celovitog pogleda na nešto. Mislim, jedva sam dobio taj celovit pogled na pesmu, ali to je mnogo lakše zato što imate određen prostor, stranu, dve, tri, eventualno četiri, pa onda to možete negde da percepirate. Ja sam, kada sam pripremio pesme za tu prvu knjigu, onda sam razmišljao ono kao kako da ih posložim, ali već sam u tom trenutku čitao i dosta poezije, neke recimo savremene, odnosno i onoga što je bilo u školskoj lektiri iz druge polovine 20. veka, pa i skore, pa onda dođete tako do nekih tekstova koji govore o iskustvu pesnika kada su radili na nekoj pesničkoj zbirci i počnete da posmatrate svoje pesme na drugačiji način. Shvatite da možda možete da date neki ritam zbirci ako ih rasporedite na određeni način. I to je sa druge strane postalo takođe izazovno. Kao još jedan stvaralački impuls u tom pisanju. Dobijete šansu da rasporedom pesama zapravo date jedan krajnje drugačiji kontekst na koji uopšte niste računali. I na kraju krajeva, kada skupite i rasporedite pesme na određeni način, otvori vam se jedno drugačije vlastito čitanje. I to bude takođe izazov. A ono, pred izazovima i ne treba se uklanjati, nego pustiti da odrade u vama tu vrstu i sreće i zadovoljstva i straha, sve je to malo pomešano sa adrenalinom, je tako? Taj moment, priča o adrenalinu je obično vezana za sport ili za neke izuzetno stresne poslove. Naravno, govorimo kada govorimo o nekom, za neku širu masu, što bi se reklo, ali i dosta ljudi zapravo to i ne može da percepira. Kako sad ti kao pisac možeš da osjetiš adrenalin dok pišeš pesmu, dok radiš na određenoj kompoziciji knjige i tako dalje, ali da, mislim da to ljudi koji se bave umetnošću i te kako mogu i da je to isto jedan moment narkotizacije tela kada se piše knjiga.
the door's a seal to love. Inside my heart is sleeping. Inside the fingers of my glove. Inside the bones of my right hand. Inside is colder than the stars. Inside the dogs are weeping. Inside the circus of the wind. Inside the clocks are filled with sand. Inside you'll never hurt me. Inside the winter's creeping. Inside the compass of the night. Inside the falling of the light. Outside the stars are turning. Sparrows fall inside the songs of our defeat. They sing of treaties broken inside the armies in retreat. We hide beneath the thunder's call.
Vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Petrom Matovićem. Petre, razgovarali smo o samim tim počecima tvog stvaralaštva i o toj prvoj knjizi. Razgovarali smo malo i o tome na koji način komponuješ ili ne komponuješ jednu poetsku knjigu. Sam si rekao da si bio tada i u svojoj ranoj mladosti pasionirani čitalac i čini se da to igra nekako važnu ulogu u tom stvaralačkom procesu, naročito knjige koje čitaš dok pišeš, neko ne čita ništa dok piše. Zanima me koja je to bila literatura koju si čitao i tada ranije, a i sada, i da li tu postoje možda neki pesnici koje nikada nisi zanemario, koji su još uvek nekako deo tvog stvaralačkog iskustva? I čitalačkog, naravno.
Recimo, rano sam otkrio igrom slučaja pesnika Georga Trakla i meni on bio fascinantan u to vreme. Naime, u tadašnjoj Požeškoj biblioteci police sa knjigama su bile dostupne korisnicima i ja sam voleo tu da uđem, a šta znam, recimo uvek su me te bibliotekarke doživljavale kao deo biblioteke. Igrom slučaja biblioteka je, naročito to dečje staro odeljenje, bilo u mojoj zgradi. I onda često, recimo, pošto nije imao ko da me čuva, majka mi gurne u biblioteku, znajući da sam tamo bezbedan, bila je tu i čitaonica, ja ostanem u toj čitaonici da gledam ne znam, stripove, politički zabavnik, Mikijev zabavnik, dečje novine i tako dalje. I onda sam naravno uzimao dosta tih dečijih knjiga, pa me je počelo interesovati, recimo, kad sam čuo da postoji književnost za odrasle. Mislim, kako to književnost za odrasle? Kakve su to knjige koje čitaju odrasli? Onda sam uzimao te neke knjige koje su bile, recimo, jako, jako dosadne. U tom trenutku, naravno, za mene. I jednostavno, u jednom trenutku, kada sam bio među tim policama, našao sam jedno lepo izdanje SKZ poezije Georga Trakla i krenuo sam tu da listam i to mi se kao nešto svidilo. I onda sam krenuo, eto, da tragam za nekom takvom poezijom, pa sam onda, eto, otkrivao, recimo, i Hesea, što je jedna, u to vreme, tipično adolescentska literatura, ili tako, i možda je taj pisac zapravo u nekom smislu podcenjen još u tom vremenu bio, zato što se posmatra, eto, kao ono, to je nešto što čitaju adolescenti. I onda je to jednostavno krenulo, onda su se otvarale druge knjige same po sebi, recimo, otkrio sam poeziju Vaska Pope, otkrio sam poeziju Jovana Hristića, naravno, u to vreme sam čitao izuzetno Bukovskog, ali dobra stvar je, eto, što me ta čitalačka glad nije napuštala, pa sam onda dolazio i do drugih pisaca, a i već u onom trenutku kada je prošla ta vest u gradu da sam dobio tu nagradu na Linskim večerima poezije, neki stariji lokalni pisci su me kontaktirali, pa su me dovodili u svoje lične biblioteke, pa su mi pričali o nekim pesnicima, piscima, i to je sve zapravo otvorilo jedno neverovatno polje literature koje se nalazi van školske lektire, van tog kanona, i možda je zapravo to bila presudna, to je zapravo bila neka presudna uloga mog čitanja i otkrivanja u to vreme tih pisaca, i to me je kao opredelilo, eto, da sam sebe odvučem na tu stranu književnosti. Sećam se, recimo, da na kraju srednje škole da je ogromnu ulogu odigrala knjiga Pod točkom od Hesea. Bio je, dakle, kraj srednje škole, trebalo je da spremim prijemni, nije mi se učilo, maj mesec, mladi ljudi, lepo vreme, kome je sad do sedenja nad gramatikama. Pročitao sam tu knjigu koja je govorila o jednom izuzetno talentovanom, ali povučenom dečaku iz jednog malog mesta koji je uspio da upiše najprestižniju školu u državi, međutim tamo nije uspio da se snađe, izbacili su ga, postao je šegrt onda u svojoj lokalnoj zajednici i to, dakle, počeo da živi taj život majstora, i tek posle neke 3-4 godine kolege su ga prihvatile, pozvale na piće, po prvi put je okusio pivo izbog čega je, eto, postao pijan, pa je završen na jedan tragičan način u tom, toj sreći i zadovoljstvu što konačno pripada nečemu, pao je u reku i utopio se. Ja sam se toliko uplašio da ću ja da propadnem u životu, da sam iz tog trenutka seo i spremio prijemni. Tako da su knjige imale za mnogo veću ulogu nego, recimo, u tom nekom običnom čitalačkom uživanju, što bi se reklo, imali se dakle i u motivacionom i u vaspitnom, sad kad gledam u ovom trenutku, a pazite kako to zvuči, ono, vaspitna uloga, mislim, stvarno zvuči malo štreberski, ali kada čovjek podvuče neku ono crtu negde posle toliko vremena, zaista dođe do takvih nekih shvatanja.
Petre, sada kada, evo, u ovom tom stvaračkom trenutku, kada radiš na nekoj knjizi poezije ili kada, evo, sakupljaš te pesme u tom slučaju i ovaj, prosto one formiraju, radiš na tom ritmu, one formiraju jednu pesničku knjigu, da li u tom stvaralačkom trenutku ti zapravo čitaš druge pesnike ili to što ne moraju da budu pesme u pitanju, ili se tada samo skoncentrišeš na to što ti trenutno radiš?
To je zapravo više stvar vremena nego što je stvar neke spisateljske strategije, da tako kažem. Kako vreme odmiče, nažalost, možda čovjek sve manje raspolaže vlastitim vremenom onako kako bi želeo, i onda u zadatim okvirima mora da se snađe. Evo, ukoliko imam vremena, da, i čitam, i zapravo za sebe uvek kažem da sam mnogo više čitalac nego pisac. I sad taj rad na tekstu organizujem opet prema tom vremenu, tako da se to sve negde isprepliće. Desi se naravno da se pomešati neki uticaj je dok pišem, a isto vremeno i čitam nešto, i uopšte ne bežim od toga da da čitam nešto novo i što mi je leglo na ruku dok radim na tekstu. Samo je, kažem, pitanje vremena, ono, i šta ćete u datom danu uspeti da uradite, koliko ćete vremena da uspete da odvojite. Nisam neko ko mistifikuje ni književnost, ni taj spisateljski zanat ili spisateljsku veštinu, kako god. Jednostavno je dovoljno da imate neko vreme pred sobom, i ono što zaista mislim da danas pisci pre svega treba da se izbore za vreme za pisanje. I to je danas najveći luksuz. I kada pokušavate da kažete nekome kako nemate vremena, na primjer, za pisanje, obično vas gledaju ljudi ono kao zapaljeno, kao šta ti hoćeš da u današnjem vremenu, vidiš kako se živi. Pa da, hoću da radim ono zašto sam se eto opredelio i o čemu već imam određenu potporu. Tako da jedna masovna sindikalna organizacija ljudi kojima je kreativni rad jako važan, trebalo bi da se organizuje i trebalo bi malo da se obrati pažnja upravo na taj moment, to vreme za kreaciju, od čega zapravo mnogi pisci na neki način žive.
Često se čuje, evo sada kada si to pomenuo, možda negde se čak i priznaje proznim piscima to što si ti nazvao vreme za pisanje, ali za poeziju upravo mislim da možda se nekako mistifikuje taj proces i da ošte ljudi nemaju svesti koliko je zapravo vremena potrebno da se jedna pesnička knjiga pojavi.
Ja recimo, moj ritam neki pesničke zbirke jeste na svake 4 godine. I to ne zato što sam toliko spor, zapravo nisam nikako toliko spor, nego je upravo taj problem nedostatka vremena. I onda svi mi koji radimo na poeziji radimo zapravo negde iz prekida, znate, ono, kao vraćate se s posla, pa krenete da provocirate neko osjećanje koje je neophodno za određenu pesmu, a to osjećanje onda isprovocira neku sliku, i to onda dalje kreće da se rađa, ali za sve to vam zapravo treba jedan konstantni ritam i ono što ja nekada s ironijom volim da nazovem kvalitetnom dokolicom. Potrebno je malo tog nekretanja, te kontemplacije, da se jednostavno slegnu u čovjeku neke stvari ili da se čovjek oslobodi tih naslaga svakodnevice, bi ono što je pesma, što je pesnička slika, na primjer, krenulo da izbija iz autora dovoljno snažno da to može da se zapiše.
Thank you. Nothing lasts forever. It's so sad to lose your love. I've been crazy since you left. I'm sorry for what I've done. Why did you go? Why did you go? Have you ever had a broken heart? Have you ever lost your mind? Have you ever woke up screaming? 'Cause you're so lonely you could die. Why did you go? Why did you go?
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Petrom Matovićem. Petre, evo, razgovarali smo o tome koliko je vremena potrebno da se piše poezija, kako, na koji način je pišeš, šta čitaš, da li čitaš i dok pišeš. I ono što sam žela da te pitam jeste, nekako čini se da se kod nekih pesnika, ali to se samo naravno čini, desi ta jedna knjiga koja zapravo autora lansira u taj prostor književnosti, taj javni prostor zapravo književnu scenu. I čini se da, da su Koferi Jima Jarmusha, tvoja zbirka poezije objavljena 2009. godine, učinile baš to, da je to bila ta knjiga koja će negde tebe obeležiti kao pesnika i koju će svi čitati i danas. Kakav je tvoj odnos, evo sada kada pričamo o toj knjizi, prema toj knjizi?
Koferi Jima Jarmusha smatram svojom prvom pravom knjigom i od nje zapravo negde počinjem tu bibliografiju. Inače, kao što sam rekao u prethodnom delu našeg razgovora, dakle, bila je ta jedna knjiga u srednjoj školi, povukla me je naravno dosta književnost, recimo, sećam se da je to je bila 97. još kada sam poštom poslao svoje pesme književnoj reči, tadašnjem, jel te, onako jednom baš uticajnom časopisu, i književna reč mi je obavestila poštom da je primila moje pesme, da su ih prihvatili za objavljivanje. Šta, ja sam tada imao, eto, nepunih, koliko, 19, nisam imao ni punih 19 godina, bilo je uopšte pre nego što sam došao u Beograd. I to je bilo jedno, opet, drugačije vreme, pisana komunikacija, časopisi koji još uvek imaju takav neki značaj. Danas se čini kao da su zbog ovog elektronskog sveta negde štampani mediji dosta možda izgubili na tom značaju, ili se meni bar tako čini. Kada sam došao za Beograd, kada sam upisao fakultet, u jednom trenutku sam zapravo i prestao da pišem. Prestao sam da pišem zato što sam se bio uplašio. A kada bih sedeo za papir, želeo sam da napišem nešto čime bih bio jako zadovoljan, a ono što sam pisao nije bilo to. Zapravo, nisam umeo da izvedem ono što sam želeo. I to me negde blokiralo i držalo u blokadi neko vreme, i onda sam ponovo odlučio, eto, ono, da se opustim i da pišem ove neke srećne, radosne, vesele, zajbanske rime. I to me negde ponovo otvorilo, i onda su ti Koferi Jima Jarmusha i krenuli zapravo da se formiraju, to zapravo polako, sporo, i dosta u njima ima i od onog kraja 90-ih, nisam naravno pisao u to vreme, ali te neke atmosfere koje se posle prelivala, koju sam nosio, svi se sećaju tih demonstracija, pa šta je ono, 98. godine, štrajk na Filološkom fakultetu, kada je taj čuveni Marević bio dekan, pa 99. bombardovanje, pa onda dolazi nakon toga opet one petooktobarske promene, pa posle taj tranzicijani moment koji je kod nas bio prilično dinamičan, brutalan, da tako kažem, sve se to negde nakupilo. Ja sam Kofira Jima Jarmusha završio zapravo 2000, recimo, 5. ili 6. godine, i razmišljao sam se kao šta ću sad s ovim rukopisom. I dobro se sećam, to je bilo leto. Kov mi je bio, recimo, književna opština Vršac, u tom vreme mi je bio interesantan izdavač, naravno, obavezno i Povelja iz Kraljeva, i onda sam se razmišljao kao kome da pošaljem. A sam u tom trenutku bio toliko dekintiran da nisam mogao ni da, nisam hteo ni da odvojim bilo kakav novac da pošaljem poštom taj rukopis, nego sam odlučio da ipak odem za Kraljevo, i naravno stopom, autostopom sam otišao, pa da vidim šta će biti. Nisam dakle otišao za Vršac, bio je poprilično udaljeniji od Kraljeva, jel tako? Mislim, Požega Kraljevo, koliko ima, 80 koji kilometar, i bukvalno sam upao tamo u Povelju, i dobro se sećam toga, bio je tamo i Žika Nedeljković, i Dijan Aleksić, ja upadam tamo, predstavljam se, ljudi me gledaju malo čudno i kaže, i kažu da, kao otpratili smo i vaše pesme po časopisima, i kao, i razmišljali smo da vas kontaktiramo, da tražimo rukopis. Onda sam ostavio rukopis, posle nekog mesec, dva dana čuo sam se sa Žikom Nedeljkovićem, koji mi je zaista pružio veliku podršku i u tom trenutku, i pomogao mi je da neke stvari u toj knjizi još više malo ono doradim. I rekao mi, znači, njima je u izdavačkoj produkciji situacija takva da im je sledeća godina već rezervisana, ali ona tamo, ok, to je dakle bila tačno, eto, 2007. godina, ja sam rekao, ok, u redu, kao neka izađe onda kad bude moglo, i naravno onda je tako tada je izašla, i možda je u tom trenutku najvrednije zapravo bio susret sa Žikom Nedeljkovićem, upravo zbog toga što što mi je prihvatio, što mi je neke stvari, što mi je ukazao na neke zanatski nedosledne stvari, odnosno neke stvari koje hoću da ti kažem, neke stvari nisu bile tu sa dovoljno veštine, pa mi je pomogao da izgradim u tome, pa je onda tu bio i Dejan Aleksić i tako dalje. I tako da zaista sam Žiki Nedeljković u tom, zbog tog trenutka i kasnije zbog tog nekog našeg kontakta, zaista, zaista jako zahvalan.
Petre, ako sad posmatraš tu knjigu i sve ostale knjige koje će uslediti, pesmu u stvari koje će uslediti, da li možeš da prepoznaš neku svoju opsesivnu pesničku temu ili nekoliko njih kojima se stalno vraćaš i koje su, koliko god menjao svoj pesnički izraz, uvek prisutne?
Pa realno mogu, samo imam problem kako da precizno definišem. Više osjećam nekako tu svoju jedinstvenu, jel te, temu, nego što mogu da izdetaljišem. Ali me interesuje taj jedan pojedinac koji je uvek negde poprilično izdvojen od stvarnosti, ali koji tu stvarno promišlja iz jednog lirskog angažmana, da upotrebim eto nešto što može da zazvuči kao oksimoron, dakle taj subjekt koji drži do jednog introvertnog lirskog izraza, a sa druge strane ne preza toga da iz jedne gorke ironije posmatra svakodnevicu u tom angažovanom smislu, i pri tome ne mislim naravno na neke dnevno-političke stvari. Zaista smatram da je dnevna politika besmislena u književnosti, ali da, zaista smatram da čovjek ne treba da okreće glavu od onoga što ga pritiska, a to obično nije zaista ono što se dešava na dnevnoj bazi, nego nešto što je ukorenjeno u jednoj dužoj vremenskoj ravni, i zbog toga je to zapravo toliki problem. Mene takođe zanima me jako ta tema zla u književnosti, negativni junak, na primjer, ali sa tim se još nisam pozabavio u pesničkim zbirkama, što ne znači da neću. Ali ipak ja više stojim na toj strani tog pojedinca koji posmatra aktuelni svet. I jako me zanimaju te tehnološke promene koje dolaze, a koje definitivno utiču na opažanje subjekta prema svetu. Interesuje me jezik taj novi koji dolazi. Šta mi možemo da saznamo i da osetimo iz tog jednog savremenog dolazećeg tehnološkog čak jezika ili iz neke druge sfere, nije nebitno sad, a da li nam svakako može otvoriti neki novi pogled na tu interakciju čoveka i novog doba. To je ono što mene interesuje.
Petre, da li uzviši obzir ritam od 4 godine objavljivanja zbirke, kada možemo da očekujemo novu knjigu poezije?
Ono što je jako važno kada govorimo o ritmu od 4 godine jeste ta neka stalnost. Međutim, ove životne okolnosti, stice životnih okolnosti najverovatnije dovode do toga da izuzeci potvrđuju pravilo, pa s obzirom na to da, eto, nešto sad i postoji kod mene što mi je poprilično narušilo te dnevne ritmove, vidjet ćemo da li će se možda odložiti objavljivanje knjige za pola godine, godinu dana i tako dalje. Ja sa jedne strane sam čak u nekom smislu sujeveran, pa ne želim da preciziram ništa sa izdavačima dok ne završim knjigu. Tako da se to onda zavisiti koliko zaista bude bilo prostora kod nekog izdavača, mesta da se ta knjiga objavi, zavisići od toga da li će ta knjiga uopšte biti dobra za objavljivanje. Nemam tu neku vrstu emocije kao da sve što napišem, da ja mislim da je to dobro, da to treba da se objavi. Ne, zaista, ukoliko to nije dobro i ukoliko to ne prođe taj neki moj filter, neke pauze nakon završetka rada na rukopisu, u redu, onda neću objaviti. A sa druge strane, mislim da ni jedan pisac se ne probudi nekada sa mišlju, eto, možda od ovog dana zaista prestajem da pišem, možda sam presušio, možda više ništa neću raditi, možda je sve ovo zapravo bio samo neki trenutak koji je već iskorišćen i tako dalje. I to je ono, ta neka vrsta neizvesnosti je ono sa čim se svi mi suočavamo, koje opet naravno donosi adrenalin.
Petre, hvala ti puno što si odvojio vreme i što si bio gost naše današnje emisije.
Hvala vama na pozivu i hvala vašim slušalcima na pažnji.
Poštovani slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. Thank you.